Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե կես ժամանոց բացառիկ հարցազրույց է տվել BBC-ին, անդրադառնալով թեմաների լայն շրջանակի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից մինչև կորոնավիրուս։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում աճել են 276-ով, գրեթե նույնքան մարտապակինվել է, գրանցվել է մահվան 5 դեպք։ Իրավիճակը Բելարուսում շարունակում է լարված մնալ։ Մի քանի օր տևած քար լռությունից հետո Լուկաշենկոն հանդես է գալիս հրապարակային հայտարարություններով, նշելով, որ ողջև շարունակում է գտնվել Բելարուսի տարածքում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Խաղաղությունը չի կարող ձեռք բերվել Հայաստանի միակ օղմանի գործողություններով, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը բրիտանական BBC-ին տված հարցազրույցում։ Արձագանքելով դիտարկմանը, թե իրավիճակի յուրաքանչյուր սրացումից հետո Հայաստանը հայտարարում է, թե Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը, Բաքուն հակառակն է պնդում, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, հենց այդ պատճառով էլ Հայաստանն առաջարկում է միջազգային հետաքննական մեխանիզմ ստեղծել։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիան առաջիկայում կդառնա Ադրբեջանի թիվ 1 դաշնակիցը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, երեք հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդունելով Թուրքիայի ռազմական ղեկավարությունը պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ։ Իլհամ Ալիևը նաև պնդել է, թե երկու երկրների համատեղ զորավարժություններն առաջիկայում առավել ինտենսիվ բնույթ են կրելու։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է անցած կիրակի անցկացված նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն 6-րդ անգամ հաղթել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ստանալով ձայների ավելի քան 80%-ը նրա հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայի օգտին, ըստ պաշտոնյաների քվեարկել է ընտրողների մոտ 10%-ը։ Ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է, թե ընտրությունները կեղծվել են, հազարավոր ցուցարարներ 6-րդ օրն է բողոքի ցույցեր եւ գործադուլներ են անցկացնում ողջ երկրով մեկ, առնվազն 2 մարդ սպանվել է, 6700-ը ձերբակալվել։ Եվրամիության արտգործնախարարներն այժմ քննում են Բելարուսի դեմ ճնշումները խստացնելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւս չեր բացառել, որ Վաշինգտոնը կարող է Մինսկի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցած մեկ օրում ավելացել է 276-ով, գրանցվել է մահվան եւս 5 դեպք, աշխարհում վարակակիրների թիվը հատել է 20 միլիոնի շեմը, մինչ օրս մահացել է շուրջ 760,000 մարդ։ Ռուսաստանում բուժանձնակազմի կեսից ավելին չի ուզում ստանալ կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութը, որը գրանցվել է առանց կլինիկական փորձարկումների բոլոր 3 փուլերը անցնելու։ Բժշկական տեղեկատու ծառայության անցկացրած հարցումների համաձայն ավելի քան 3,000 բժիշկների միայն 24%-ն է համաձայնել պատվաստվել։ Պատվաստանյութի գրանցման մասին հայտարարել էր նախագահը այս շաբաթվա սկզբին, պնդելով, թե այն արդյունավետ է եւ ապահովում է անհրաժեշտ հակամարմիններ նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ու միջազգային փորձագետները միջդեռ կասկածի տակ են դնում այդ պնդումները։ Թուրքիան սպառնում է խզել հարաբերությունները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ կամ հետ կանչել Աբու Դաբիից իր դեսպանին, Իսրայելի հետ հարաբերությունները բարելավելու որոշմանն ի պատասխան։ «Մենք դիտարկում ենք այժմ այդ հնարավորությունը», ասել է նախագահ Էրդողանը ուրբաթորի աղոթքից հետո։ Արևմուտքը միջդեռ ողջունում է Վաշինգտոնի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունը, որով Էմիրությունները դառնում է Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատող 3-րդ երկիրն արաբական աշխարհում՝ Եգիպտոսից և Հորդանանից հետո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Բրիտանական BBC հեռուստաընկերությունն այսօր բավական ծավալուն մի հարցազրույց է հրապարակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ BBC-ի ամենահայտնի հաղորդավարներից մեկը, Սթիվեն Սաքուրն, իր հեղինակային հարթոք ծրագրի շրջանակներում մի շարք բավական կոշտ հարցեր է ուղղել Փաշինյանին՝ Ղարաբաղյան կարգավորումից մինչև կորոնավիրուսի դեմ պայքար և Հայաստանի դատական համակարգում տիրող կացություն։ Փաշինյանի հարցազրույցի հիմնական դրույթները իմի է բերել Անուշ Մկրտչյանը։
Prime Minister Nikol Pashinyan in Yerevan. Welcome to Hard Talk.
Thank you. Hi.
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրից մինչև COVID-19-ի դեմ տարվող պայքար, գաղտնի հեռախոսազրույցի հրապարակումից մինչև Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների աղմկահարույց դատավարություններ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսակապի միջոցով BBC Hard Talk-ում պատասխանել է հաղորդման վարող Սթիվեն Սաքուրի կոշտ հարցերին։ Ավելի քան 20 րոպե ընթացող հարցազրույցի կեսից ավելին Սաքուրը բավական կոշտ հարցադրումներ էր անում հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմայի շուրջ։
Peace can't be achieved through the unilateral actions
Խաղաղությունը չի կարող ձեռք բերվել Հայաստանի միակողմանի գործողություններով, հենց ամենասկզբից հայտարարեց Փաշինյանը, մեղադրելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ռազմատենչ հերետորաբանության եւ հակամարտությունը ուժով լուծելու փորձերի մեջ։ Հաղորդավարը հիշեցրեց, որ իշխանության գալով Փաշինյանը նաեւ պետք է խնդրի կարգավորման խաղաղ ճանապարհ գտներ, փաստացի մեղադրելով Հայաստանի վարչապետին այդ հարցում ծախողելու մեջ։
Becoming Prime Minister of Armenia, I proposed a new formula for peace.
Դառնալով Հայաստանի վարչապետ, ես առաջարկեցի խաղաղության նոր բանաձև։ Այն հետևյալն է. Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված յուրաքանչյուր լուծում պետք է ընդունել լինի և Հայաստանի, և Լեռնային Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Եվ ես Հայաստանի առաջին առաջնորդն եմ, որ ասում է, խնդիրը պետք է ընդունել լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Բայց ցավոք Ադրբեջանի առաջնորդը չարձագանքեց իմ այս խոսքին։
Փաշինյանին հիշեցնելով վերջին հուլիսյան իրադարձությունները, հրադադարի հերթական խախտումը այս անգամ հայ-ադրբեջանական սահմանին էր, այլ ոչ թե Ղարաբաղում, ընդգծեց Ադրբեջանը խաղաղ բնակիչ է կորցրել։ Ձեր քաղաքականությունը չի ենթադրում խաղաղության ձգտելու ցանկություն, ասաց հաղորդավարը։
I put it to you again that your policies do not appear to be designed to achieve peace.
Azerbaijan started military attack against the Armenia.
Ադրբեջանը ռազմական հարձակում սկսեց Հայաստանի նկատմամբ, ընդ որում դա առանձին գործողություն չէր։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակաբար դիմում էր ռազմատենչ հրետորաբանության, ասելով, որ նա պատրաստվում է Ղարաբաղի հարցը լուծել ուժի միջոցով։ Ադրբեջանի կառավարության առջև ծառացած է մի կարևորագույն մարտահրավեր, այն է՝ բացատրել սեփական հանրությանը, թե ինչու իրենք չկարողացան Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել ուժի միջոցով։
Their own society, why they couldn't solve Nagorno-Karabakh conflict through force.
Հաղորդավարի դիտարկմանը, որ ամեն էսկալացիայից հետո միջազգային հանրությունը իրադարձությունների երկու տարբերակ է լսում, Փաշինյանը արձագանքեց. Այդ պատճառով Հայաստանն առաջարկում է միջազգային հետաքննական մեխանիզմ հիմնել հրադադարի խախտումները արձանագրելու համար.
And that's why we're proposing to establish international mechanism for ceasefire for investigating ceasefire violations.
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է։ Վերջին 24 ժամերին երկրում 276 նոր վարակակիրը հայտնաբերվել, գրեթե նույնքանն էլ ապաքինվել է, մահվան 5 դեպք է արձանագրվել։ Կարելի է արձանագրել արդեն, որ համաչարակաբանական իրավիճակը երկրում զգալիորեն կայունացել է, եթե 3 շաբաթ առաջ, հուլիսի 23-ին, COVID-19-ից բուժվողների ընդհանուր թիվը Հայաստանում գերազանցում էր 10,000, ապա այսօր ակտիվ դեպքերի թիվը մոտ 6,000 է կազմում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դիմակ դնելն այսօրվանից պարտադիր չէ անձնական մեքենաներում, պահանջը շարունակում է գործել քաղաքային տրանսպորտի, այդ թվում տաքսիների համար։ Պարետատան որոշմամբ այսօրվանից փոխվել են նաև բացօթյա տարածքներում դիմակ գրելու պահանջները։ Մասնավորապես դիմակ գրելը պարտադիր չէ բնության գրկում, սակայն բաց և փակ տարածքներում գրման պահանջը մնում է ուժի մեջ։ Պարետն այսօր հրապարակելու է համապատասխան որոշումը, մանրամասնելով նոր կանոնները։ Մինչ այդ քաղաքացիներն արդեն սկսել են մեքենաներում դիմակ չդնել, այսօր մեր տեսախցիկը հենց քաղաքի կենտրոնում նման մի քանի դեպք արձանագրեց։ Անցորդներից որոշներն էլ թեև իրենց մոտ դիմակ ունեին, բայց չէին դրել։ Որ վերանայվում են դիմակ դնելու պահանջները, պարետ Տիգրան Ավինյանը օգոստոսի 12-ին խորհրդանում մարտակարգ դրությունը երկարաձգելու հիմնավորումը ներկայացնելիս հայտնեց։ Նոր կանոններն այս շաբաթ սահմանվեցին, երբ ևս մեկ ամսով արդեն 5-րդ անգամ երկարաձգվեց արտակարգ դրությունը։ Այսուհետ կթույլատրվեն հավաքներն ու գործադուլները, սակայն դիմակով ու սոցիալական հեռավորության պահպանմամբ հարսանիք, ծնունդ, կնունք կազմակերպելու հնարավորություն էլ կունենան քաղաքացիները, բաց և փակ տարածքներում, սակայն մինչ 40 մարդու մասնակցությամբ։ Վերածվում է ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստան մուտքի արգելքը, բայց այդ անձինք ստիպված կլինեն երկշաբաթյա ինքնամեկուսացման գնալ, իսկ եթե այդ ընթացքում թեստ հանձնեն ու բացասական լինի, կարող են դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Առողջապահական գերատեսչությունից կրկին հիշեցնում են. Նոր մեղմացումները չպետք է պատճառ դառնան հակահամաճարակային կանոնները անտեսելու համար։ Երեք իրականացված 1465 թեստից 276 մարդու մոտ է կորոնավիրուս ախտորոշվել։ Առողջացածներն էլ ավելացել են ևս 267-ով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով,
երեկվա դրությամբ ունենք հաստատված ընդհանուր 41,299 դեպք, նրանցից 34,164 առողջացել են, և մաքուր փաստացի թվով այս պահին ունենք բուժում ստացող 6,082 պացիենտ։ Թեստերի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ արդեն մոտենում ենք 200,000-ին, կատարել ենք երեկվա դրությամբ ընդհանուր թիվը կազմում է 181,962 հետազոտություն։
COVID-19-ից մահվան ևս 5 դեպք է գրանցվել, նրանցից ամենաերիտասարդը 69, իսկ ամենատարեցը 83 տարեկաներ։ Ըստ առողջապահության նախարարության բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ կորոնավիրուսի դեպքերի նվազմանը զուգահեռ նաև ծանր և ծայրեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվն է նվազում։
Այսօրվա դրությամբ ծանր վիճակում գտնվող ունենք 226 պացիենտ, ծայրեղ ծանր վիճակում է գտնվում 67-ը, և թոքային արհեստական օդափոխման սարքին միացված կա 19 պացիենտ։
Առողջապահության նախարարությունից ծանր և ծայրեղ վիճակում գտնվող քաղաքացիների թվի նվազումը պայմանավորում են կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նվազման հետ։
Այն որ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Հայաստանը 2020 թվականը տնտեսական անկմամբ կփակի գրեթե անխուսափելի է, դրա հետ մեկտեղ կառավարությունը փորձում է որոշակիորեն մեղմել համաճարակի տնտեսական հետևանքներն ուղղակի օժանդակություն հատկացնելով տնտեսվարողներին։ Նշեմ միայն, որ վերջին մի քանի ամիսներին կառավարությունը շուրջ $300 million է հատկացրել տարբեր տնտեսվարողներին։ Երեկ կայացած կառավարության նիստի ընթացքում հայտնի դարձավ աջակցության ևս երկու ծրագրերի մասին, այս անգամ խոսքը գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտների մասին է, որոնք ճգնաժամի հետևանքով ևս զգալիորեն տուժել են։ Հասկանալու համար, թե ինչ կորուստներ է կրել, ասենք, զբոսաշրջությունը, նշեմ միայն, որ այստեղ եկամուտները նախորդ տարվա համեմատ կրճատվել են ավելի քան 2 անգամ։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով համավարակի մեկնարկից մինչ օրս 6 ամիսների ընթացքում կառավարությունը շահառուներին հատկացրել է շուրջ 150 միլիարդ դրամ, կամ ավելի քան $300 million. Դրա շուրջ 2/3, ավելի քան 93 միլիարդ դրամը վարկերի միջոցով տրամադրել են բանկերը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Որոշել ենք թիրախավորել յուրաքանչյուր ոլորտին առանձնահատուկ հարցերը և մեր առաջիկա աջակցության միջոցները ուղղել հենց առաջացող կամ արդեն իսկ առկա լուծում սպասող կամ լուծման սպասող հարցերը կետային թիրախային եղանակով լուծելու ուղղությամբ։
Կառավարությունը երեկ էլ օժանդակության 2 նոր ծրագիր հաստատեց, որոնք ուղղված են համավարակից ամենաշատ տուժածներից՝ զբոսաշրջության և գյուղատնտեսության ոլորտներին։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնեց, COVID-ի հետևանքով ամբողջ աշխարհում խնդիրների առաջ կանգնած զբոսաշրջության և հարակից հյուրանոցային ու հանրային սննդի ոլորտներին կառավարության աջակցությունը միտված է լինելու աշխատատեղերի պահպանմանը։
Մենք ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ կազմակերպություններ ունեն ավելի քան կիսով չափ կրճատված կամ 2 անգամ կրճատված շրջանառություններ, և մյուս կողմից այս իրավիճակում ցանկություն ունեն պահպանել այն աշխատատեղերը և այն աշխատակիցներին, որոնք իրենց աշխատանքային կոլեկտիվի մի մասն են կազմում։
Ամսական աջակցությունը կտրամադրվի առնվազն 3 աշխատակից ունեցող ընկերություններին, այն կազմակերպությունները, որոնք համավարակի ընթացքում պահպանել են անձնակազմի առնվազն 70%-ը, պետությունից կստանան յուրաքանչյուր 3 աշխատակիցներից մեկի աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Հակառակ պարագայում կառավարությունը կսուբսիդավորի 4-ից 1-ի աշխատավարձը։
Սա շատ լավ ազդակ է տնտեսավարողների համար, այն տեսանկյունից, որ եթե իրենք գտնվում են այդ 70% շեմին մոտ սահմաններում, ապա ընդունելով նոր աշխատակիցների 25%-ի փոխարեն ստանալով կառավարության կողմից աշխատավարձի ֆոնդի 33% չափով աջակցություն, այդպիսով կարող են այդ անձնակազմը ընդդայնելու կամ աշխատատեղերն ավելացնելու լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի զգալի մասը հատուցվել հենց կառավարության աջակցությամբ։
Աջակցությունը կլինի տևական մինչ հաջորդ գարուն։ Եթե այս ընթացքում կազմակերպությունները վերադառնան նախորդ տարվա ցուցանիշների առնվազն առավազն 70%-ին օժանդակությունը կդադարեցվի։ Այսպիսով կառավարությունը կփոխհատուցի աջակցությունից օգտվելու իրավունք ունեցող ընկերություններում աշխատող 23,000 քաղաքացիներից առնվազն 6,000-ի աշխատավարձը։
Մենք կարծում ենք, որ սա զգալի չափով աջակցություն է, մոտավորապես ամսական հատուցվող գումարի չափը կարող է կազմել 600-700 միլիոն դրամ։
Հաջորդ 24-րդ միջոցառումով օժանդակություն կստանան խաղող մթերողներն ու ֆերմերները։ Համավարակի պատճառով գինու և կոնյակի սպառումը նվազել է։ Գումարը ստանալու են ֆերմերները, որոնք մթերողներին խաղող են վաճառել։ Օժանդակությունը կտրամադրվի 100% վարկի տեսքով։ Միջոցները հետ կվերադարձնեն արդեն մթերողները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, առանց այդ էլ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ադրբեջանն ու Թուրքիան հայտարարում են երկկողմ հարաբերություններն էլ ավելի սերտացնելու մտադրության մասին։ Բաքուն և Անկարան չեն էլ թաքցնում, որ հարաբերությունների այս սերտացման գլխավոր նպատակը Հայաստանի դեմ համատեղ պայքար ծավալելն է։ Նախորդին Հայաստանի դեմ գործողություններում Բաքվին աջակցելու պատրաստակամության մասին մեկ անգամ ևս հայտնեց Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիան առաջիկայում կդառնա Ադրբեջանի թիվ 1 դաշնակիցը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, երեկ հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդունելով Թուրքիայի ռազմական ղեկավարությունը պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի գլխավորությամբ։ Թուրք բարձրաստիճան զինվորականները Բաքու էին ժամանել նախորեին, հետևելու համատեղ զորավարժությունների եզրափակիչ փուլին։ Լայնամասշտաբ այդ զորախաղերը մեկնարկել էին հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված բախումներից մի քանի շաբաթ անց, դրանց մեկնարկին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց էր ունեցել թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել լարվածության սրացմանը նպաստող որևէ գործողություն թույլ չտալու կարևորությունը։ Ալիևը երեկ պնդել է, այդ մտահոգությունները զուր էին։ Մենք ամեն տարի թե Ադրբեջանում, թե Թուրքիայում ավելի քան 10 նման համատեղ զորավարժություն են անցկացնում։ Դա սովորական երևույթ է եւ այստեղ ինչ որ արտարոց բան փնտրել պետք չէ։ Մենք եւս նկատում ենք, որ այս վարժանքները անհանգստություն են առաջացնում որոշ երկրներում, սակայն դրանց համար հիմքեր չկան։ Սա թուրք-ադրբեջանական միասնության հերթական դրսևորումն է, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Վերջինս նաև պնդել է, թե մոտ ապագայում Թուրքիան կարող է դառնալ Ադրբեջանի թիվ 1 գործընկերը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։ Վերջին 5 տարիներին Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի Ադրբեջանը զինատեսակների շուրջ 60% ձեռք էր բերել Իսրայելից, 30% Ռուսաստանից։ Հիմա, սակայն, Բաքուն կարծես մտադիր է կենտրոնանալ թուրքական արտադրանքի վրա։
Və sir deyil ki, Türkiyənin hal-hazırda çox güclü
Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան այժմ հզոր ռազմաարդյունաբերական ներուժ ունի, որից նաև մենք ենք օգտվում։ Ուզում ենք ապագայում եւս շարունակել այդ համագործակցությունը, վստահ եմ, որ առաջիկայում Թուրքիան, ինչպես մյուս ոլորտներում, ռազմատեխնիկականում եւս կդառնա մեր թիվ 1 գործընկերը։ Ալիևը կրկին խոսել է Հայաստանի հետ սահմանային վերջին բախումների մասին։ Թուրքիան դարձավ մեզ առաջինը և միանշանակ աջակցող երկիրը, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը, չհստակեցնելով, թե ինչ դիրքորոշում են հայտնել մյուս դաշնակիցները։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նախորդին նա զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և դժգոհել Հայաստանին մատակարարվող զենք զինամթերքի կապակցությամբ։ Ալիևը նշել է, որ հուլիսի 17-ից ի վեր Հայաստան ավելի քան 400 տոննա ռազմական նշանակության բեռ է ուղարկվել։ Հաղորդել էր Ադրբեջանի նախագահական նստավայրն ու հավելել. Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Պուտինի հետ իր հեռախոսազրույցի հիմնական նպատակն է պարզել հենց այդ հարցը, որը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել Ադրբեջանում։ Բաքվում հնչող այդ մտահոգությունների ֆոնին Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը երեկ եղբայրական երկրին կրկին հավաստիացրել է. «Դուք մենակ չեք»։ Ուզում եմ բացի բաց հայտարարել, որ մեր բոլոր միջոցներով մինչև վերջ Ադրբեջանի հետ ենք։ 83 միլիոնանոց Թուրքիան մեր եղբայրների կողքին։ Երեկ համատեղ զորավարժությունների ավարտին Բաքվում հայտարարել է Հուլուսի Աքարը։
Օրդուլարում դրասնակ իրիշկերդը մալում ավեմ գելիշմեյա բաշտադը։
Կրկին վերադառնանք Երևան։ Արդարադատության նախարարությունը հանդես է եկել մի նախաձեռնությամբ, որը կյանքի կոչվելու դեպքում կարող է արմատապես փոխել Հայաստանի դատական համակարգի կառուցվածքը, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնակիորեն։ Խոսքը մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծելու կառավարության մտադրության մասին է։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Արդարադատության նախարարությունը հեղինակել է սահմանադրական օրենքների փաթեթ, որով առաջարկում է ստեղծել առնվազն 25 դատավորից կազմված մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարան։ Դատավորներից 5-ը կքննեն միայն ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքին առնչվող գործերը։ Կստեղծվի նաև մասնագիտացված վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարան առնվազն 10 դատավորով։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև Վճռաբեկ դատարանում։ Քրեական պալատը գործելու է 8 դատավորով, իսկ քաղաքացիական և վարչական պալատը 13-ով։ Այսպիսով մենք կունենանք մասնագիտացված և որակապես ավելի բարձր դատարան, վստահ է արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը։
Այսինքն մենք այդ շղթայի առաջին օղակը որպես ստեղծում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե համապատասխան բարեվարկության ստուգում անցած քննիչներով, որոնք պետք է նաև մասնագիտական վերապատրաստում անցնեն, նաև դատախազությունում առանձնացվում է ստորաբաժանում, որի անդամները ևս անցնում են բարեվարկության ստուգումը և առավելապես մասնագիտանում են այդ ասպարեզում, և կարելի ասել այդ շղթան փակվում է դատարանի ստեղծմամբ համապատասխանաբար էլի մասնագիտացված կադրերով հագեցած դատարան ունենալու մասին է խոսքը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը գաղափարի կողմնակից է, բայց մտահոգություններ ունի իրագործման առումով։ Օրինակ հարցնում է, ինչպես են վստահելու մասնագիտական դատարանի դատավորներին, եթե ամբողջ դատական համակարգը վեթինգի չի ենթարկվել։
Շատ կարևոր է դատավորների ընտրության չափորոշիչների մեջ շահերի բախման հնարավոր ուրեմն ռիսկերի ուրեմն գնահատումը և դրանցից զերծ մնալը, որովհետև պետք է այնպիսի մարդիկ լինեն, որոնք առնչություն չունենան քրեական աշխարհի հետ կամ քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ, նրանց մերձավորները որևէ կերպ ներգրաված չունեն որևէ կոռուպցիոն բնույթի երևույթների հետ, էլ չեմ խոսում իհարկե հանցագործությունների հետ։
Միջազգային և հատկապես հետխորհրդային տարածքի լրատվամիջոցների մեծ մասի ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ Բելարուսում ծավալվող իրադարձությունները, չնայած ցուցարարների զանգվածային ձերբակալություններին, ոստիկանության կողմից կիրառվող դաժանբռնություններին, միևնույն է, Բելարուսի 17,000-ավոր բնակիչները արդեն 5-րդ օրն են շարունակում են դուրս գալ փողոց, պահանջելով չեղարկել օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները և նոր ընտրություններ անցկացնել։ Այսօր Վիլնյուսից նման կոչով հանդես եկավ նաև ներում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցը Սվետլանա Տիխանովսկայան, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Բելարուսում 5 օր շարունակ զանգվածային բողոքներ են անցած կիրակի օրվա ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն։ 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով ձերբակալված ամուսնու բլոգեր Սերհեյ Տիխանովսկու փոխարեն է ներքաշվել ընտրապայքարի մեջ։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստացել է քվեների մոտ 10%, նա ստիպված փախուստի է դիմել և ապաստանել է հարևան Լիտվայում։ Նա տարածել է 2 տեսագրություն, որոնք վկայում էին ընկճված հոգեվիճակի մասին։ Ըստ Տիխանովսկայի աջակիցների, դրանք արվել են ճնշման ու սպառնալիքների ներքո, բայց այսօր Տիխանովսկայան մարդկանց դիմել է նոր տեսաուղերձով։
Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать нет старой власти. Но это случилось.
Դերկես տարի առաջ ոչ ոք չէր հավատա, որ Բելարուսները կարող են միավորվել և հին իշխանությանն ասել ոչ, բայց այդպես եղավ, մենք գնացինք ընտրատեղամասեր և մեր ընտրությունն արեցինք, օրենքով, խաղաղ, արժանապատվորեն, ասել է Տիխանովսկան, նրա խոսքերով մարդկանց մեծամասնությունը փոփոխությունների կողմնակից է։
Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор по закону, мирно и с достоинством. И нас, сторонников перемен,
Բաշնստվո։ Այնտեղ, որտեղ հանձնաժողովները արդար են աշխատել, իմ քվեները 60-ից 70% են կազմել։ Մեծամասնությունը չի հավատում Լուկաշենկայի հաղթանակին, ասել է Տիխանովսկան։ Նրա փոխանցմամբ հիմա կրիտիկական վիճակ է։ Մարդու կյանքից ավելի թանկ բան չկա, բայց իշխանությունը արյունալի կոտորած է սարքել։ Տիխանովսկայան կոչ է անում դադարեցնել բռնությունը և երկխոսություն սկսել։ Եկեք միասին պաշտպանենք մեր ընտրությունը, ստորագրեք, որ ինձ եք ձայն տվել։ Հղումը տեսագրության տակ է, մեր ձայները պետք է լսեն, ասել է Սվետլանա Տիխանովսկան։ Մինսկում եւ Բելարուսի տասնյակ այլավաններում մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ եւ անտեսելով ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների բիրտ գործողությունները վանկարկում են. Հերացիր, կոչի հասցեատերը 1994 թվականին Գորոդեց սովխոզի նախագահի աշխատասենյակից հանրապետության նախագահի նստավայր տեղափոխված Լուկաշենկոն է։ Բելարուսում այս օրերի ընթացքում ձերբակալվել է մոտ 6700 մարդ, կան բազմաթիվ վիրավորներ, բախումներում զոհվել է առնվազն 2 ցուցարար, Եվրոպական միությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, ԵԱՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները խստորեն դատապարտել են Բելարուսի ուժային ստորաբաժանումների դաժան գործողությունները։ Բանտերում եւ կալանավորների ժամանակավոր պահման կենտրոններում ձերբակալվածներին ոչ միայն ծեծում են, այլև ստորացնում են, ապա ստիպում են տեսախցիկի առաջ խոստանալ, որ այլևս հեղափոխության փորձերի չեն դիմի։
Задерживали всех, били всех, девушек, парней, детей. Там были мужчины 70 лет самый этот.
Ծեծումային բոլորին, կին, տղամարդ, երեխա, տարեց, տարբերություն չէին դնում, Ռոյթրին ասել է քրեակատարողական հիմնարկից դուրս եկած մի երիտասարդ։ Եվրոպական միությունը պատժամիջոցներ է ծրագրում, այսօր Բրյուսելում պետք է գումարվի Եվրամիության արտաքին գործոց նախարարների արտահերտ ժողովը։ Մինսկը պնդում է, որ այս բողոքները ծրագրում եւ համակարգում են Եվրոպայից։ Մոսկվան, չնշելով որ երկրի անուն, երկրորդում է, թե տեղի ունեցող իրադարձությունները ունեն ծանոթ ձեռագիր եւ ղեկավարվում են դրսից։ Այդ մասին է ասել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти.
Մինչդեռ Բելարուսում արդեն գործադուլներ են սկսվում, ցուցարարներին իրենց համերաշխությունն են հայտնում գիտնականներ եւ արվեստագետներ, բանվորներ եւ ինժեներներ, բժիշկներ եւ մեծ թվով շարքային քաղաքացիներ։
5-7-3-ին հայտնի դարձավ, որ մերձավոր արևելքում Վաշինգտոնի 2 կարևորագույն դաշնակից պետություններն Իսրայելն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները որոշել են երկկողմ հարաբերություններ հաստատել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պատմական շրջադարձ Իսրայելն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ պայմանավորվել են բարելավել հարաբերությունները, այս մասին համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն եւ Աբու Դաբիի թագաժառանգ Արքայազն Մուհամեդ Ալ-Նահյանը։
Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations.
Կողմերը հույս են հայտնում, որ պատմական այդ շրջադարձը կնպաստի մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատմանը։ Ակնկալվում է, որ համաձայնագիրը կողմերը կստորագրեն առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներում, որից հետո կողմերը դեսպանատներ կբացեն համապատասխանաբար Իսրայելում եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, կվերսկսի օթային հաղորդակցությունը եւ առևտուրը երկու երկրների միջեւ, որպես փողզիչում Իսրայելը պարտավոր վել է հրաժարվել Հորդանանգետի արևմտյան ափի զգալի հատվածը բռնակցելու ծրագրերից։ Նեթանյահուի վարչակազմ այդ հավակնությունները պատրաստվում էր կյանքի կոչել արդեն այս տարվա ընթացքում։
Են շում շինույ բտուխնից շելի լախիլ տրիբունուտ։
Նախորդին հատուկ տեսաուղերձում Բենյամին Նեթանյահուն հատուկ ընդգծել է Իսրայելը չի հրաժարվում Հորդանանի արևմտյան ափից, այլ ընդամենը հետաձգում է այդ պլանները։ Կողմերի բնորոշմամբ պատմական այդ գործարքի գաղափարը պարզվում է կյանքի է կոչվել վերջին 6 շաբաթվա ընթացքում, այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարի ավագ խորհրդական Ջարեդ Քուշներով, հեղինակել է Թրամփի վարչակազմի մերձավոր արևելյան կարգավորման ծրագիրը։
And over the last 6 weeks, the discussions between UAE and Israel started accelerating.
ՄԱԿ-ը ողջունել է Վաշինգտոնի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնագիր Անտոնիո Գուտիերեսը, հույս է հայտնել, որ այն հնարավորություն կստեղծի Իսրայելի և Պաղեստինի առաջնորդների համար վերսկսել կառուցողական բանակցությունները, որոնք կհանգեցնեն երկու պետության ստեղծման մասին որոշման իրականացմանը ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերի, միջազգային իրավունքին և երկկողմ համաձայնագրերի համաձայն։ Պաղեստինը մինչդեռ հակադարձում է, դավաճանություն հայտարարել է երկրի դիվանագիտական գերատեսչությունը, մեկնաբանելով մեջբերում գաղտնի բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված
պայմանավորվածությունը։
Պաղեստինը հիշեցրել է, որ Աբու Դաբին իրավունք չուներ բանակցելու մի հարցի շուրջ, որը պաղեստինա-իսրայելական հակամարտության առանցքային կետերից մեկն է։ Տվյալ դեպքում Հորդանանգետի արևմտյան ափի խնդիրը ի նշան բողոքի Պաղեստինը ետ է կանչել իր Սպանին Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, մինչ այդ էլ հիշեցնենք, Պաղեստինի իշխանությունները խզել էին բոլոր հարաբերությունները Թրամփի վարչակազմի հետ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը Երուսաղեմը ճանաչել էր որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Իսրայելի հետ հակամարտող երկիրը հրաժարվում է Թրամփի վարչակազմի հետ Որևէ քաղաքական գործարքից պնդելով, որ ամերիկյան գործող իշխանությունները որդեգրել են բացառապես Իսրայելամետ դիրքորոշում։ Տարածաշրջանի մյուս երկրներից Իրանը ևս դատապարտել է Աբու Դաբիի Իսրայելի հետ մերձեցման փորձերը, անվանելով ռազմավարական սխալ, որն էլ ավելի կուժեղացնի Իսրայելի հակազդեցությունը տարածաշրջանում։ Այս մասին ասվում է Իրանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ, թե պատմությունը և թե տարածաշրջանի ժողովուրդները չեն մոռանա և երբեք չեն ների Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կեղծավոր պահվածքը, որ դավաճանել է պաղեստինցիներին, իր հերթին հայտարարել է պաշտոնական Անկարան, չբացառելով այդ երկրից թուրք դեսպանի յետքանչը։ Ինչ օրս Իսրայելը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի Պարսից ծոցի Արաբական Միապետությունների հետ, որոշ երկրների հետ հաստատված է միայն ոչ պաշտոնական դիվանագիտական խողովակներ։ 1948 թվականին անկախություն հռչակելուց ի վեր և արաբական երկրների հետ դրան հաջորդած մի շարք ռազմական հակամարտություններից հետո սա երրորդ արաբա-իսրայելական խաղահամաձայնագիրն է։ Եգիպտոսի հետ Իսրայելը հաշտության համաձայնագիր էր կնքել 1979 թվականին, Հորդանանի հետ 1994 թվականին։